Slăvit să fie Domnul! Preobiților, vă invit să ne ridicăm în picioare, deschidem cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 13, citim de la versetul 8 până la versetul 12. În cadrul studiului biblic, persoana și lucrarea Duhului Sfânt, în seara aceasta vom vorbi despre scopul darurilor Duhului Sfânt. Scopul darurilor Duhului Sfânt. 1 Corinteni 13, de la 8 la 12, și de fapt în cadrul acestor versete există puțin deghizat și text folosit de mulți în mod negativ împotriva lucrării și a darurilor Duhului Sfânt, dar aici există scopul. Aici găsim scopul darurilor Duhului Sfânt. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Scumpii mei, pornim de la aspectele pe care le-am întemeiat în lecțiunile trecute, și anume că mai întâi prin credință și pocăință omul este născut din nou, și prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt se vede în viața omului roadă, după care urmează botezul cu Duhul Sfânt însoțit de semnul inițial al vorbirii în alte limbi, care nu este un dar opțional, ci face parte dintr-o traiectorie clară și sigură a vieții de credință. În ziua cincizecimii, atunci când a fost întrebat ce să facem, apostolul Petru a descris traiectoria completă, jaloanele acestei traiectorii a vieții de credință. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare dintre voi, ascultând de porunca Domnului să fie botezat, este vorba de botezul în apă, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Făgăduință care este pentru voi, și nu numai pentru voi, ci pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri și pentru toți care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb, cât de mare este numărul ăla? El este un număr finit. Pentru că în Roman, capitolul 11, găsim că există un număr deplin al neamurilor. Toți cât sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu, fac parte din numărul acesta. Și până când numărul acesta nu este deplin, făgăduința este valabilă. Și pentru aceasta zicem, lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă că este și pentru noi valabilă făgăduința umplerii cu Duhul Sfânt. Am observat că atunci când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, putem ajunge la confuzii dacă nu vom înțelege persoana și prezența Duhului Sfânt și apoi puterea și plinătatea Duhului Sfânt. Am văzut că sunt două categorii de credincioși păgubiți. Unii care cred doar în persoana și în prezența Duhului Sfânt, dar sunt intimidați și speriați de puterea și plinătatea Duhului Sfânt datorită manifestărilor ei în viața credinciosului. Și sunt credincioși obsedați doar de puterea și plinătatea Duhului Sfânt și ar vrea doar manifestările, dar evită persoana și prezența Duhului Sfânt pentru că Duhul Sfânt e Sfânt. Și Duhul Sfânt nu poate locui într-un loc al nelegiuirii, de aceea, într-o zi a judecății, unii care au fost concentrați doar pe aspectul manifestării, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, am scos draci în numele Tău, Domnul le spune, depărtați-vă de mine, cei care ați făptuit fără de lege, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu locuiește într-un templu al necurăției, sunt oameni care sunt doar orientați către aspectul puterii și plinătății, nerecunoscând persoana și prezența Duhului Sfânt. Iată, dar trebuie înțelese în mod unitar. Noi avem nevoie și trebuie să credem în persoana și prezența Duhului Sfânt în viețile noastre, noi ca fiind temple ale Duhului Sfânt, dar în același timp să acceptăm că unde este Duhul Sfânt prezent ca persoană, acolo este și puterea și plinătatea Duhului Sfânt. În templul Duhului Sfânt, templul Duhului Sfânt e plin de prezența Duhului Sfânt și apar manifestările darurilor. Am constatat în lecțiunile trecute, deci că botezul și darurile Duhului Sfânt sunt valabile pentru noi astăzi, am constatat că ele nu pot să apară și nu are rost să apară până mai întâi nu apare roada Duhului Sfânt. Bineînțeles că darurile Duhului Sfânt nu apar decât în credinciosul botezat cu Duhul Sfânt. Nu există darurile Duhului Sfânt dacă nu mai întâi a avut loc botezul cu Duhul Sfânt și darul inițial, semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este unul dintre cele 9 daruri și anume vorbirea în limbi. În toate cazurile pe care le găsim în Faptele Apostolilor, botezul cu Duhul Sfânt este însoțit de vorbirea în alte limbi. Pentru că, dragii mei, haideți să fim corecți și sinceri. Și la botezul Domnului Iisus Hristos, fiecare om poate să declare despre El ce vrea El. Fiecare poate să declare despre El ce vrea El. Ori Dumnezeu ne-a lăsat lucrurile așa într-o nebuloasă, într-o confuzie. Fiecare declară, băi, eu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, altul zice, eu am darul cu tare, eu am darul cu tare. Fiecare poate să zică ce vrea despre El. Păi trebuie să fie niște evidențe exterioare care să dovedească cine e și ce e și ce ai și ce n-ai. Și nimeni nu poate să declare despre El că este botezat cu Duhul Sfânt, dar El n-a avut, când a crezut atunci, dar nu știe când s-a întâmplat exact momentul, nu știe ce a simțit, păi am simțit o căldură. Fraților, trebuie să existe un semn exterior. Dumnezeu delimitează foarte clar acești factori ai vieții de credință. Și semnul exterior al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Este foarte clar delimitat acest adevăr în cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor. Vorbind însă despre darurile Duhului Sfânt, observăm mai întâi o enunțare a darurilor Duhului Sfânt în 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 8, și anume, este vorbirea despre înțelepciune, este vorbirea despre cunoștință, este credința, este tămăduirea, sau sunt tămăduirile, apoi puterea de a face minuni, prorocia, deosebirea duhurilor, felurite limbi și tălmăcirea limbilor. Acestea sunt cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Oamenii de-a lungul vremurilor au încercat să le clasifice în diferite categorii. Există o clasificare clasică în funcție de natura darurilor, de substanța darurilor. Și anume daruri de descoperire, înțelepciunea, cunoștința și deosebirea duhurilor sunt daruri de descoperire dumnezeiască, apoi daruri de putere, credința, tămăduirile și minunile, și daruri de inspirație, prin care ființa noastră este doar un instrument de care se folosește Duhul Sfânt, și anume prorocia, vorbirea în limbi și tălmăcirea. Deci, funcție de natură, cele 9 daruri se pot clasifica în 3 categorii, daruri de descoperire, daruri de putere și daruri de inspirație. Apoi, în funcție de arătarea exterioară, de arătarea exterioară a acestor daruri, ele, diferit de 1 Corinteni, capitolul 12, și nu menționate toate, dar împărțite în 2 categorii, le găsim în epistola apostolului Petru, 1 Petru, capitolul 4, versetele 10 și 11. Și Petru le împarte în 2 categorii din punctul de vedere al vizibilității lor, a modului cum se arată, arătarea Duhului. Știți că în 1 Corinteni 12 spune, aceasta este arătarea Duhului spre folosul altora. Și în 1 Petru capitolul 4 de la versetul 10 spune, ca niște buni ispravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, și iată, sunt daruri de putere în vorbire, prin vorbire. Dumneavoastră știți că vorbirea este un aspect esențial al naturii noastre umane. Modul în care noi ne deosebim de toate celelalte ființe din creație este că noi comunicăm. Și sunt daruri care se manifestă prin comunicare, prin comunicare. Și spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Apoi, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt daruri care nu neapărat se manifestă sau se manifestă nu numai prin comunicare, prin vorbire, ci printr-o manifestare vizibilă, minuni și tămăduiri, lucruri văzute la nivel fizic. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o corelare între daruri și slujbe. Și am văzut-o și în 1 Petru, fiecare să slujească altora după puterea care i-a fost dată, funcție de darul pe care l-a primit. Și atunci când este o corelare între daruri și slujbele pe care le avem, pentru că Dumnezeu potrivește darurile specifice slujbelor pe care le încredințează. Mulți fac confuzie între darul prorociei și slujba de proroc. Există o slujbă de proroc și există un dar al prorociei. Darul prorociei este la dispoziția tuturor credincioșilor botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar asta nu înseamnă că toți sunt proroci. Darul prorociei, oricare credincios botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, într-o anumită situație, într-o anumită circumstanță, poate fi folosit de Dumnezeu prin prorocie. De aceea spunea apostolul Pavel că umblați după darurile cele mai bune, dar mai ales să prorociți, e la dispoziția voastră a tuturor. Există credincioși care în anumite situații specifice, fără ca neapărat să fi prorocit tot timpul, dar botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, având plinătatea Duhului Sfânt, au fost folosiți de Domnul și au prorocit. Și pe urmă n-au mai prorocit, sau au prorocit foarte des, sau n-au mai prorocit niciodată, dar într-o anumită situație au fost folosiți. Acesta este darul prorociei, pe care Dumnezeu îl dă tuturor credincioșilor, în măsura credinței, în măsura puterii fiecăruia, și funcție de o anumită situație specială. Există o slujbă de proroc, bineînțeles că omul care are slujba de proroc are și darul prorociei, o corelare între daruri și slujbe, potrivit slujbelor. Lucrul acesta îl găsim în Romani, în capitolul 12. Aici s-a creat foarte mare confuzie, pentru că mulți au interpretat, vorbind de slujbe, îmbărbătarea, cârmuirea, milostenia, că și astea sunt darurile Duhului Sfânt. Nu, astea sunt slujbe. Astea sunt slujbe. Nu sunt darurile Duhului Sfânt. Dar pentru aceste slujbe sunt împărțite daruri, pentru ca să producă mai multă eficiență în slujire. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului în Roman 12 de la 4. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, mădularele suntem noi, credincioșii, fiecare suntem câte un mădular în trupul lui Hristos. Și mădularele n-au toate aceeași slujbă, se referă acum în mod fizic la trupul nostru ca oameni. Fiecare mădular are întrebuințarea lui, are slujba lui. Acum, cineva poate să se forțeze să folosească mâinile cum folosește picioarele, dar n-arată normal. Mâna are slujba ei, piciorul are slujba lui, ochii au slujba lor, urechile au slujba lor și fiecare mădular este așezat cu o logică în trup. Ei, la fel în trupul lui Hristos, fiecare mădular este așezat cu o slujbă, are o slujbă specifică. Mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și versetul 6 spune, deoarece avem felurite daruri, daruri, după harul care ne-a fost dat, și acum intră specific, apostolul și spune, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Dar acum continuă și spune, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Ei, când vorbim de acest aspect al învățăturii și ne uităm la darurile Duhului Sfânt, păi unuia care i s-a dat slujba de a învăța pe alții, asta este slujba lui. Doamne, ce bine îi prinde darul Duhului Sfânt vorbirea despre înțelepciune sau vorbirea despre cunoștință. Tare bine i-ar prinde, nu? Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Unul din ăsta tare i-ar prinde bine darul credinței. Când te duci să-l îmbărbătezi pe un om? Când el e jos, trântit, fărâmițat, furtit. Și ca să-l ridici de jos, trebuie să-i spui ceva. Cum îl îmbărbătezi? În primul rând că ești alături de el și în al doilea rând prin ceea ce îi spui și ce faci pentru el. Și având credință, mare lucru e să te duci la patul unui bolnav și să spui, frate, eu cred, hai să ne rugăm împreună, Domnul se va atinge de tine. Mare lucru. Dacă n-ai darul credinței, te duci și țâță-i lângă el. Săracu. Ce faci? Îl compătimești. Cu compătimitul și cu mila, nu l-a ajuns prea mult pe om. Mai eu nu zic să fim niște oameni nerealiști, să promitem oamenilor marea cu sare. Că de-aia și zice că fiecare trebuie potrivit măsura credinței lui, dar unul care are darul credinței poate să-i îmbărbăteze pe alții. Apoi spune, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Ei, unuia care cârmuiește tare bine ar prinde darul deosebirii duhurilor, care de-a face cu foarte mulți oameni. Și mulți oameni vin fiecare călăuzit și nu știe de ce duh. Bine ar prinde. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Iată, deci, există darul ajutorărilor. Deci, sunt mai multe categorii de slujbă și darurile Duhului Sfânt sunt repartizate în biserică și funcție de slujbele pe care le avem. Așa cum este și în Efeseni. Dumnezeu a dat în biserică apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Și prin corelarea cu slujbele s-ar putea face o anumită clasificare a darurilor Duhului Sfânt. Apoi, o altă clasificare poate să fie în funcție de domeniul de acțiune. Există daruri care funcționează la nivel personal. De exemplu, vorbirea în alte limbi, care nu este însoțită de tălmăcire, vorbirea în alte limbi, neînsoțită de tălmăcire, îl zidește personal pe cel botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și care are darul acesta. Este un dar de zidire personal. Prorocia, pe de altă parte, este auzită și zidește biserica sau tălmăcirea limbilor, spune apostolul Pavel. Ei, din punctul de vedere al domeniului de acțiune, cum citim la 1 Corinteni, capitolul 14, atunci când este abordată rânduiala Duhului Sfânt, pot fi daruri prin care omul se zidește personal sau prin unele daruri se poate zidi și el personal, se pot zidi și alții, se poate face și o asemenea clasificare. Însă în textul din 1 Corinteni, capitolul 13, în pasajul pe care l-am citit, există scopul darurilor Duhului Sfânt. Pentru că ceea ce este foarte important este să înțelegem de ce ne-au fost date. De ce ne-au fost date? Există foarte mulți oameni care nu pricep de ce sunt date darurile Duhului Sfânt, ei sunt bine mersi fără ele și neînțelegând care este rostul și scopul lor, nici nu le doresc. Scumpii mei, nimeni n-a spus că dacă avem darurile Duhului Sfânt în biserică și cu cât sunt mai multe, cu atât e mai ușor. Din multe puncte de vedere e mai ușor și din multe puncte de vedere este mai greu. Pentru că cu cât valorile sunt mai mari, cu atât sunt mai grele de administrat. Noi trebuie să înțelegem însă că darurile sunt absolut necesare. Marea problemă pe care noi o avem astăzi în biserică, și îmi pare rău să spun asta într-o biserică penticostală, este lipsa de daruri. Lipsa de daruri. Problema noastră majoră nu este rânduiala darurilor, că dacă n-ai ce rândui, nici nu trebuie rânduit nimic. La capitolul rânduială stăm foarte bine. Am rânduit darurile afară din biserică. Așa le-am rânduit de le-am scos afară. V-am spus în lecțiunile trecute. Durerea mea extraordinar de mare este că un procentaj amenințător și îngrijorător de ridicat al membrilor bisericii pentecostale nu mai sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Problema noastră în ziua de astăzi nu este că nu ne mai vedem capul rânduind manifestarea darurilor în biserică. Problema noastră majoră este că nu le mai avem deloc. Nu mai avem ce rândui. Și am devenit niște simpli administratori firești. Pentru că există două domenii în care noi ne desfășurăm activitatea în biserică. Domeniul spiritual sau duhovnicesc și domeniul administrativ sau firesc. Aș vrea să nu înțelegeți că în domeniul administrativ și firesc e nevoie de oameni firești. Peste tot e nevoie de oameni duhovnicești, dar acestea sunt cele două domenii în care avem de-a face cu aspecte care țin de rânduială. Și din punct de vedere duhovnicesc, avem probleme foarte mari, probleme de ordin spiritual și moral extrem de mari în biserici, pentru că nivelul de manifestare al puterii Duhului Sfânt a scăzut dramatic în ultimii 20 de ani. Asta este problema cu care ne confruntăm noi. Din cauza asta, consider că este irelevant și de-a dreptul insultător să ne apucăm să ne luăm la trântă cu darurile Duhului Sfânt, ridiculizând manifestările greșite ale unora, când acestea au început să fie din ce în ce mai puține, pentru că cele bune lipsesc în mare parte. Noi toți vrem o manifestare corectă și autentică a lucrării Duhului Sfânt. Dar lasă că vine vremea când să le punem în ordine după ce le avem. Până nu le avem, ce să rânduim? N-avem ce rândui. De aceea spunea Domnul în Apocalipsa, ce este pe moarte întărește. Mai avem în biserica pentecostală un muc care fumegă și care nu trebuie stins. De aceea trebuie să evităm batjocurile și modul tendențios în care adresăm problema lucrării Duhului Sfânt în biserică. Ca nu cumva să stingem și ce este ce mai fumegă. Acolo trebuie suflat mult oxigen și multă încurajare pentru ca să trăim o trezire nouă în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt. O înviorare a darurilor Duhului Sfânt. Dar bineînțeles, e nevoie de o întoarcere la pocăință, de care avem nevoie, Doamne, cât de mare nevoie avem de asta, la roada Duhului Sfânt. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt și numai după ce avem roadă și botez, după aceea apar darurile Duhului Sfânt. Trebuie să o luăm în ordine. Aici însă spune că dintre toate, credința, nădejdea, dragostea și darurile duhovnicești, singura care va rămâne în eternitate este dragostea. Toate celelalte vor avea sfârșit. Și s-au grăbit unii comentatori ai Scripturii să spună, eu vă spun foarte sincer, mai de mult mă enervam atunci când citeam cum încearcă să întoarcă și să răsucească adevărul Scripturilor ca să le pice lor bine. Acum am început să mă amuz, că nu mai le-am găsit de prea multe ori. Mă amuz acum. Auziți ce spun ei? Spun că ceea ce este desăvârșit a venit în momentul în care am avut canonizat cuvântul lui Dumnezeu. Când a apărut canonizat cuvântul lui Dumnezeu, de la o scoarță la alta, s-a terminat cu ceea ce era în parte. că biserica primară n-a avut cuvântul lui Dumnezeu scris. Și până când au apărut toate epistolele și evangheliile, care sunt cuvântul lui Dumnezeu, adică ceea ce este desăvârșit, până atunci a fost nevoie de daruri. Dar când am avut cuvântul lui Dumnezeu desăvârșit, acum nu mai este nevoie decât de dragoste. Tot teologii ăștia sunt cei care nu trece o predică să nu ne spună cât de greșită e traducerea Cornilescu sau traducerea aia sau traducerea ilaltă și ne spun că, de fapt, scripturile sunt foarte imperfecte. Dar când e vorba de daruri, ca să elimine darurile din cultura religioasă, atunci, dintr-o dată, cuvântul e perfect. Îl avem perfect. Nu e nicio greșeală în el. Și nu mai avem nevoie de daruri pentru că a venit și este desăvârșit. Dar pe urmă când încearcă să învârtă alte treburi la oală și să scoată alte lucruri ale nelegiuirii din răstălmăcirea scripturilor, atunci să vedeți că traducerile sunt problema. Atunci avem greșeli de traducere. Și înseamnă pe undeva că în afară de aia care vorbesc aramaică și greacă, scumpii mei, toți avem nevoie de darurile Duhului Sfânt, că săracii la noi n-a ajuns Biblia perfectă. A ajuns cu greșeli de traducere. Și atunci noi avem nevoie de daruri. Hai să fim serioși, fraților. Aici nu se referă, când vorbește despre desăvârșire, la apariția canonizată a cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să vedem la ce se referă. Repet citirea de mai devreme. Prorociile se vor sfârși. Bun. Suntem de acord cu lucrul ăsta. Scrie în Biblie așa? Scrie. Vine vremea când se sfârșesc prorociile. Limbile vor înceta. Momentul în care nimeni nu mai prorocește și nimeni nu mai vorbește în alte limbi. Și cunoștința va avea sfârșit. Nu mai avem nevoie de darurile prin care să fie elevată cunoștința noastră la nivelul cunoștinței lui Dumnezeu. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Adică la ora actuală, chiar și darurile Duhului Sfânt ne revelează parțial totalitatea, eternitatea, infinitatea desăvârșirii lui Dumnezeu. Atenție la ceea ce spun. La nivelul nostru de oameni, în acul ăsta, în găbălia asta mică, nu încape tot Dumnezeu, nu încape tot ce e și tot ce are Dumnezeu. Și manifestarea darurilor Duhului Sfânt nu ne pot aduce decât parțial și într-o anumită măsură dumnezeirea. Până și prin prorocie, prin tălmăcire, prin minuni, prin cunoștință și înțelepciune, nu ajungem decât parțial la apogeul, la nivelul maxim al relației noastre cu Dumnezeu. Dar creștem și vom ajunge imediat la lucrul ăsta. Și acum ascultați, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. De ce? Pentru că dacă e desăvârșit, înseamnă că e tot, nu mai e în parțial, e complet. Și acum ascultați, când eram copil, și acum suntem la nivelul de copii, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Am îmbrățișat lucrurile care țin de nivelul meu de maturitate. Darurile spirituale sunt acelea, și ăsta este primul motiv, primul scop al darurilor, care ne transportă de la starea de copii spiritual către starea de maturitate spirituală sau de săvârșire. Și reprezintă scopul de edificare, atât personal cât și al bisericii. Creșterea și maturizarea în credință este realizată prin darurile Duhului Sfânt. De ce? Continuăm. Acum când avem darurile prorociei, cunoștinței, înțelepciunii, minunilor, tămăduirilor, limbilor, tălmăcirii limbilor, vindecărilor și mai departe, acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci Și acum rețineți cuvintele astea. Vom vedea ce? Față în față. Față în față. Haideți să mergem la 1 Ioan. Să vedem când vine ce este desăvârșit. Când se canonizează Scriptura? Păi ce, de la canonizarea Scripturii încoace toți pocăiții să nască desăvârșiți? Nu trecem toți prin același proces de desăvârșire? Și câtă vreme există un proces de desăvârșire, adică de creștere, trebuie să existe daruri. Că ăsta e scopul darurilor. Edificarea către desăvârșire. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim ce? A? Copii, a? Copii. Ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Ascultați. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Asta suntem. Unii mai mari, unii mai mici. Unii mai crescuți, alții mai piperniciți. Fiecare la stadiul nostru de edificare, de zidire, de creștere. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, pentru că acum cunoaștem doar în parte. Dar știm că atunci când se va arăta El, adică când vine Hristos, vom fi ca El, de ce? Pentru că îl vom vedea față în față, așa cum este. Acum vedem ca într-o oglindă, nu vedem încă față în față. Vedem prin intermediu, vedem indirect. Și nu avem o vedere prea clară, pentru că suntem doar oameni, nu putem înțelege totalitatea, imensitatea, infinitatea lui Dumnezeu. În coaja asta de nucă, limitată. Dar atunci vom vedea față în față. Îl vom vedea așa cum este. Și spune, acum cunosc în parte, dar atunci, când atunci, când îl voi vedea față în față, voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut de plin. Scumpii mei, acesta este termenul de desăvârșire, conceptul de desăvârșire. Ca să-l înțelegem mai bine, vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în Efeseni în capitolul 4. De la versetul 6. Da, citim de la versetul 4, că aici e vorba de Duh. Efeseni 4:4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Un singur Duh, deci trupul, mădularele, Duhul, care se arată în toți, unii spre folosul altora. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dacă vă aduceți aminte de 1 Corinteni, sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, Dumnezeu care lucrează în toți, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Iată corespondența Corinteni-Efeseni. Mai departe. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Ne oprim puțin. Când este vorba de mântuire, ni s-a dat măsură diferită de har de la unul la altul sau aceeași măsură de har? Când e vorba de mântuire, egală. Dar unul dintre voi o să spună, băi frate, eu am avut mai puține păcate ca tine. Eu n-am avut așa nevoie de mult har ca tine. Fraților, toți am avut nevoie de aceeași măsură de har ca să fim mântuiți. Prețul plătit de Hristos pentru tine, toată jertfa lui a fost la fel de valabilă pentru tine ca și pentru mine. Noi avem de multe ori impresia că Hristos a plătit prețul mântuirii noastre și din 100% suferințele și prețul mântuirii pe care l-a plătit Hristos, 1% mi s-a atribuit mie, că eu am fost puțin mai sfânt ca alții. N-am fost așa păcătos ca alții. Și să vedem, un frate sau o soră față de care n-am o părere prea bună, ție ți-a trebuit 20% din preț, a? Că ai fost mai păcătos sau mai păcătoasă. Nu! Când Hristos a murit la Calvar, 100% a plătit pentru mine. Și tot 100% și pentru tine. El a murit o singură dată, dar pentru fiecare din noi, toată jertfa lui a plătit prețul păcatului fiecăruia dintre noi. Dar când este vorba de înzestrarea cu daruri, există măsuri diferite de credință. Aici nu mai suntem la fel toți. Nu. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Dar fiecare din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Este o măsură. Harul s-a dat cu măsură potrivit darului. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acum, versetul 11, este o altă coroborare între daruri și slujbă. A dat daruri pentru slujire. Și spune, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților. Iată care este scopul darurilor date corespondent slujbelor. Aici e vorba de slujbe, dar în contextul darurilor. Pentru desăvârșire, ca să ajungem să fim perfecți, să ne edifice, să ne zidească, să ne clădească, să ne crească, să ne maturizeze. De ce? Ascultați! Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Trupul lui Hristos se zidește în două feluri. În primul rând, se zidește prin adăugare a noilor mădulare, care sunt atrase și altoite în trupul lui Hristos, și prin maturizarea trupului, creșterea celor existente. Creșterea celor existente. Oameni care sunt așezați în trupul lui Hristos prin convertire și oamenii care deja așezați în trupul lui Hristos cresc, se maturizează. Iată, aceasta este zidirea trupului lui Hristos. Până când? Până vom ajunge toți ca acum cum suntem. Cum suntem acum? Diferiți. Acum nu suntem la fel. Acum nu suntem uniformi. Unii suntem la un nivel, la un stadiu de creștere, alții la alt stadiu. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem ca cine? Ca și capul nostru, ca și Iisus Hristos. Este modelul și apogeul creșterii noastre. Da, aceasta este primul motiv. Desăvârșirea, edificarea, creșterea spirituală, duhovnicească. Mergem la 1 Corinteni, capitolul 1. O să revin la versetele acestea din 1 Corinteni, capitolul 1, dar deocamdată vreau să vă dau aici un verset. De la versetul 9, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Evaluează această edificare a noastră. Iată, darurile, prin darurile Duhului Sfânt, prin prezența Duhului Sfânt, noi creștem și în același timp Duhul cercetează toate lucrurile și evaluează creșterea noastră. Iată ce zice bisericilor. Duhul. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și tu nu poți cunoaște Duhul, lucrările lui Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu dacă nu ai în tine Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și ce înseamnă asta? Cine se laudă că a primit Duhul Sfânt când a crezut? scuză-mă, n-ai niciun Duhul Sfânt. Că ce face Duhul Sfânt prima dată în viața ta, te face conștient de darurile care ți sunt puse la dispoziție. Și când tu spui, eu n-am nevoie de darul înțelepciunii, eu n-am nevoie de darul cunoștinței, eu n-am nevoie de darul tămăduirilor, eu n-am nevoie de darul puterii, n-am nevoie de darul minunilor, n-am nevoie de darul vorbirii în alte limbi, de darul tălmăcirii, de darul prorociei, eu n-am nevoie de ele, înseamnă că nu e nimeni în tine să te facă conștient de ele. Cel ce ne face conștienți de lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, e Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu stă în tine și se odihnește. Există o expresie biblică, sau se odihnește. Avem impresia că vine să întinde ca pe canapea. Este o figură de stil. Nu se referă la odihnă, că e obosit. Prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului îi deschide mintea și îi dă lista lucrurilor pe care Dumnezeu îi le pune la dispoziție credinciosului. Mai citim o dată. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Știi ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție prin Harul Său? Știi care sunt darurile? Numai Duhul lui Dumnezeu, persoana Duhului Sfânt, prezentă în viața ta, te face conștient, te informează cu privire la darurile pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție. Iată, dar, acest concept al desăvârșirii, scopul darurilor Duhului Sfânt, edificarea personală și a bisericii locale, zidire, sfătuire și mângâiere. Mai mult intervine aici factorul escatologic, pentru că am stabilit deja că ceea ce este desăvârșit vine când vine Hristos, în ziua răpirii. Când vine răpirea, nu mai e nevoie de vorbire în limbi, nu mai e nevoie de tălmăcire, de prorocie, de nimic. Că s-a arătat ce este desăvârșit. Adică capul Hristos este uniformizarea trupului, a mădularelor, la nivelul capului. Capul este Hristos, dar capul este desăvârșit. Aș vrea să vă întreb, trupul e desăvârșit? Acum? Nu este, că uite ce spune Pavel. E considerat desăvârșit de Dumnezeu în perspectiva faptului că va fi desăvârșit. Hristos își pregătește biserica să o înfățișeze înaintea Tatălui fără pată și fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dar deocamdată Pavel spune, nu sunt desăvârșit. Și el spune așa, în Filipeni capitolul 3. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte. Eu sunt desăvârșit prin faptul că Hristos mă recunoaște desăvârșit, Dumnezeu în Hristos mă vede desăvârșit, pentru că Dumnezeu mă vede prin capul bisericii care e Hristos. Dar trupul trebuie să crească la nivelul de desăvârșire a capului. Și doar atunci când vine Hristos, se perfectează, se finalizează acest proces de creștere spre desăvârșire. Atunci când îl vedem așa cum este și când vom fi ca el. Până atunci nu suntem ca el, dar vrem să fim ca el. Avem identitatea lui, pentru că identitatea trupului este dată de cap. E dată de cap. Dumneavoastră ați observat, când vrea să vă identifice la pașapoart, la aeroport, ce vă cere? Vă cere o poză. Ia dați-i dumneavoastră o poză cu mâna și spuneți, ăsta este Ionescu. Ce părere aveți? Vă dă voie să intrați în avion? Ce cere în poză? Cine dă identitate trupului? Capul! Identitatea trupului lui Hristos este dată de cap, care este Hristos. Și trupul crește, se maturizează ca să ajungă la statura plinătății lui Hristos, să existe o corespondență între cap și trup. Ca să se poată Hristos lăuda în fața universului cu trupul lui, cu biserica. Mai citesc un verset din Efeseni, capitolul 3. Apostolul Pavel spune, da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pună lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri de Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin ce? Prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Știți ce fac darurile? Edifică biserica. Cresc biserica prin slujire până la venirea Domnului Iisus Hristos. Este un rol. Și vorbeam de factorul escatologic, că vorbim de venirea Domnului. Ce spune în Apocalipsa 22? Și Duhul și Mireasa zic, vino! Duhul și Mireasa. Am predicat aici despre cele șapte perechi din Apocalipsa 22. Și sunt doi colaboratori. Doi colaboratori. Care sunt colaboratorii? Duhul și Mireasa. Duhul nu poate zice fără Mireasă vină. Că Duhul n-are gură, nu i s-a dat trup pe pământul ăsta. Lui Hristos i s-a dat trup. Hristos are un trup de a avut un trup de carne în lumea asta. Și cu trupul ăsta a umblat și a vorbit. Duhului nu i s-a dat un trup, mi-ai pregătit un trup. Nu. Trupul Duhului e biserica. Și Duhul nu poate zice vino fără biserică. Că trebuie să se manifeste prin acest trup. Duhul se manifestă printr-un trup. Și trupul prin care se manifestă Duhul este, Duhul este biserica, trupul bisericii. Dar biserica nici atât nu poate să zică vino fără Duh. Sunt doi colaboratori care cheamă și care zic, vino, Doamne Iisuse, Duhul și Mireasa. Zic, vino. Și spune Biblia că Duhul suspină cu suspine negrăite, Roman capitolul 8. De ce? Pentru momentul răscumpărării de pline a credincioșilor, când vom ajunge la desăvârșire. Și vom ajunge la desăvârșire și prin răscumpărarea trupurilor noastre, înviate, trupuri de slavă. Momentul arătării Domnului Iisus este momentul când încetează prorociile, cunoștința și limbile. Arătarea Domnului Iisus Hristos în slavă. Atunci vom fi ca El. Până atunci, darurile lucrează la edificarea bisericii. În al doilea rând, este subînțeles primului aspect care ține de scopul darurilor Duhului Sfânt, echipare, echiparea credincioșilor, a fiecărui credincios, pentru eficiență în slujire și evangelizare. Vă rog să vă aduceți aminte de ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor atunci când au rămas, când erau foarte interesați de restaurarea împărăției lui Israel. Și Domnul le spune, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele pe acestea, Tatăl le-a păstrat în stăpânirea Lui, ci voi veți primi o putere, să nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți primi o putere, apoi îmi veți fi martor. În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Până la marginile pământului. Este vorba de echiparea fiecărui credincios pentru eficiență în slujire și evangelizare. De aceea am vorbit în repetate rânduri de această corelare între daruri și slujbe. Între daruri și slujbe. Pentru că un credincios care are dar fără slujbă este un exhibiționist. Dacă are doar dar și n-are slujbă, n-are un scop în slujirea lui, să-l audă. Ai, eu am darul cu tare. Păi, dar pentru ce l-ai? Păi așa ca să-l am, ca să le arăt la toți ce știu eu și ce pot eu să fac. Nu! Până și în propovăduirea Evangheliei, nefiind echipat cu darul înțelepciunii și al cunoștinței, al priceperii care vine de la Dumnezeu, Biblia spune că sunt unii care predică Evanghelia din ce? De ce? Din slavă de șartă sau din duh de ceartă? Ceea ce dă direcție slujirii noastre sunt darurile cu care ne echipează Dumnezeu, dar daruri fără slujbă nu se poate. Slujbă fără daruri se poate, fraților. Și e plină lumea de organizații. Lumea e plină de organizații religioase. Pentru că slujbă fără dar nu produce decât o simplă funcție într-o organizație religioasă. În organism, nu în organizație, în organismul care este Biserica lui Iisus Hristos, darurile sunt aplicate slujbelor, slujbele sunt însoțite de daruri. Pentru că Apostolul Pavel, și mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 1, om care în Filipeni a spus că tot trecutul lui, teologic, religios, de o deosebită valoare, l-a considerat ca un gunoi. Și la 1 Corinteni, capitolul 2, spune că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu, cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Nu că ar fi stricat, că el avea un talent natural de a vorbi. Dar talentul natural de a vorbi slujește unei funcții într-o organizație, nu slujbă într-un organism. Și Pavel spune că și n-am avut de gând să știu între voi altceva, nu altă filozofie, nu alte păreri, nu alte ideologii, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. De ce? Pentru că Duhul care era în el l-a făcut conștient de faptul că el e neadecvat, nu e pregătit pentru așa ceva. Era pregătit să arunce pocăiți în pușcărie, dar nu era pregătit să prezinte Evanghelia oamenilor prin ceea ce a fost până acum. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur, și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Că cu astea Hitler a turbat de cap o națiune întreagă și a aruncat tot globul pământesc în nenorocire. Ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Iată, dar echiparea fiecărui credincios pentru eficiență în slujire și evangelizare, acesta este al doilea scop al darurilor Duhului Sfânt. Vrei să slujești? Sunt foarte mulți oameni care vor să slujească, dar nu vor să plătească prețul de a fi înzestrați cu daruri. Nu, e greu să fii înzestrat cu daruri. Trebuie să umbli după ele. Păi nu spune așa Pavel? Zice să umblați după darurile cele mai bune. Ce zice, darurile Duhului Sfânt le primești la Starbucks, la șah și la table, stând de vorbă cu prietenii, comentând biserica la Starbucks, acolo primești daruri. Acolo cad darurile din cer. Nu cad, frate, acolo cad o cafea bună, atâta tot. Și un timp pierdut când puteai să câștigi niște bani dacă te duceai și îți vedeai de treabă. Atâta tot. Darurile, a umblat după daruri înseamnă să vii la biserică și mulți nu vin la biserică. Ei umblă după programe, nu după daruri. A umblat după daruri înseamnă să stai cu Biblia în față. A umblat după daruri înseamnă să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. A umblat după daruri înseamnă să cauți părtășia sfinților. Asta înseamnă a umblat după daruri. Noi umblăm după daruri. După slujbe umblăm. Că știți ce sunt slujbele fără daruri? Funcții. Funcții. Funcțiile sunt frumoase. Slujbele fără daruri sunt funcții. Funcții. Știți ce a făcut darurile din slujirea lui Pavel? L-a făcut să ardă. Că de-aia a spus, mănânc bătaie, sunt prigonit, sunt vorbit de rău, sunt călcat în picioare și în fiecare zi mă arde. Sunt ars pur și simplu de grijă pentru toate bisericile lui Iisus Hristos. Asta e dar. Vrei dar să te mistuie, să te toace, să te facă fărâme, să nu te lasă să dormi noaptea? Da, edificare, în al doilea rând echipare, în al treilea rând expunere. Frații mei, a face slujba și lucrarea lui Dumnezeu pe pământul ăsta nu este un lucru simplu. Știți că noi avem un dușman foarte mare. Dușmanul acesta încearcă să ne demoleze, să ne distrugă, să distrugă puterea mărturiei noastre și cel mai simplu, frate, distruge prin ispită și păcat. Prin ispită și păcat. În al doilea rând, prin influențele oamenilor. Prin influențele oamenilor. Vă dau un exemplu, o să îi aducem în discuție atunci când vom trata fiecare dar al Duhului Sfânt în parte. Voi vă aduceți aminte de prorocul la bătrân din Vechiul Testament, care l-a chemat pe la mai tânăr, care era prorocul lui Dumnezeu, acasă să mănânce și să odihnească? Faceți aminte de el? Când i-a spus că o să plece acum și o să-l mănânce un leu? Vedeți ce înseamnă o clipă de neveghere? Eu aș vrea să vă spun că un leu de ăsta răgnește în dreptul fiecăruia dintre noi, care caută să ne înghită, să ne devoreze, chiar și pe cei aleși. Cearcă să ne distrugă. Și, frații mei, fiind expuși într-un asemenea hal în lumea asta, spunea că prin biserică să dovedească în fața puterilor străine ale întunericului, căpeteniile și domniile din locurile cerești, căpetenii și domnii demonice. Biserica este expusă. În Ioan citeam că v-am trimis în mijlocul lumii și lumea nu vă cunoaște și lumea vă urăște. Avem niște inamici extraordinar de mari, niște obstacole extraordinar de mari. Oamenii care ascultă propovăduirea noastră sunt condiționați în gândirea noastră să creadă că suntem șarlatani. Și sunt suficienți șarlatani în lumea asta cu care ne amestecă în aceeași oală. Suntem expuși în lumea aceasta și vă aduceți aminte de Apostolul Pavel, care naufragează cu corabia, Dumnezeu îi dă ca dar pe toți oamenii din corabie, rămân în viață și ajung într-o insulă. Și acolo când se duce și el și ia niște vreascuri să le arunce în foc, îl mușcă o năpârcă. Mușcă o năpârcă. Și erau niște barbari, niște oameni care erau foarte impresionați de faptul că în urma unui naufragiu așa de mare n-a venit nimeni nici zgâriat. Au ajuns la mal toți sănătoși și vii și întregi. Că probabil în zona aia, fiind furtuni și curenți maritimi, barbarii au văzut multe resturi de corabie și multe trupuri care au ajuns la mal de-a lungul vremurilor. Că citim în Faptele Apostolilor că erau niște curenți care mergeau sezonier prin zona aia, acolo. Și multe corabii naufragiau acolo. Și acum, dintr-o dată, văd barbarii ăștia, o corabie de oameni, scapă toți! Îl mușcă o năpârcă. Și vin oamenii și spun, ai văzut, domne, zeii nu l-au lăsat să trăiască. A scăpat de naufragiu și l-a mușcat năpârca. Că a fost prea rău, criminalul ăsta. Nu l-a lăsat zeii să trăiască. M-a așteptat o vreme, au văzut că nu i se întâmplă nimic, nici măcar nu se umflă, pe urmă au crezut că e Dumnezeu el. Avem de-a face cu oameni ori încuiați, ori dezinformați, ori nepăsători, indiferenți, de toate categoriile. Și noi suntem expuși cu mesajul Evangheliei în mijlocul acestei luni. Și avem pretenția să ne creadă oamenii că suntem frumoși. Uite, domne, sunt frumos, domne, sunt îmbrăcat bine, domne. Uite ce bine arăt. Și nu mă crezi, domne. Pe ce pentru asta ne cred pe noi oamenii când le vestim Evanghelia fraților? Ascultați-mă, cu înțelepciunea și cu puterile noastre omenești suntem ca un soldat cu pieptul dezgolit la război. Îl termină repede. Suntem atât de expuși în lumea asta, necredinței oamenilor, care vor să ne fărâme. Și noi trebuie să ne ducem la orice făptură cu Evanghelia, încât e nevoie să avem darurile Duhului Sfânt. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în Marcu, în capitolul 16, în binecunoscutul text care îl folosim așa de des în ziua de Rusalie, în ziua pogorârii Duhului Sfânt. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi și dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, vor petrece minuni mari. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutinde. S-au dus ca niște miei în mijlocul lupilor. Fără săbii, fără scuturi, fără care de luptă, fără să fie super oameni, fără să fie mai înalți ca alții, fără să aibă mai mulți mușchi ca alții. Oameni simpli. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Și aici zice și un amin. Vă rog frumos, lăsați-mă să zic și amin. Dă, Doamne! Știți de ce nu mai mergem să facem evangelizare printre oameni? Că ne-am prins. Cuvântul nostru nu valorează 2 bani. El trebuie să fie însoțit de puterea lui Dumnezeu. Și de aia, fraților, trebuie să ne întoarcem la darurile Duhului Sfânt. Să trăim o viață sfântă, să fim botezați și umpluți de prezența Duhului Sfânt, să fim echipați cu daruri, pentru că suntem expuși într-o lume necredincioasă, într-o lume rea, într-o lume în care n-avem nicio șansă prin puterile noastre. Și vă rog, în încheiere, să-mi dați voie să mă mai întorc încă o dată în 1 Corinteni, în capitolul 14. Și ascultați acum. Aici este un cuvânt foarte controversat și foarte interesant. Ar părea că se contrazice Scriptura, dar nu se contrazice. Și spune așa. De la versetul 22 din 1 Corinteni 14. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Limbile, vorbirea în alte limbi. Nu sunt un semn pentru credincioși, ci pentru necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Pentru cei credincioși. Frații mei, rețineți cuvântul semn de identificare. Este vorba de daruri ale Duhului Sfânt, care sunt un semn pentru credincioși și pentru necredincioși. Așa suntem noi expuși, semne de expunere în fața lumii. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Păi am înțeles că pentru ei e un semn. Acum nu mai e un semn, zic că suntem nebuni, ba da, e un semn. Este semnul care îi face să pună întrebări. Așa a fost și în ziua cinzecimii. Ce despre ea n-au crezut că-s beți? Dar i-a pus la întrebări, le-a pus mintea la contribuție. Oamenii ăștia-s beți, ce-i cu voi, măi? E un semn care atrage. Preziceri știu să facă și în ocultism. Dar vorbirea în limbi străine reprezintă un semn. E ceva ciudat, e ceva care atrage atenția. Dar dacă toți prorocești și intră vreunul necredincios sau vreunul fără daruri, prin prorocie, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu e în mijlocul vostru. E un lucru care dovedește că sunteți de adevăratelea, că e Dumnezeu între voi. Sunteți expuși în fața oamenilor și prin daruri oamenii lor li se confirmă faptul că acesta este mesajul adevărat al Evangheliei. Vorbirea în alte limbi este semnul care îi face să pună întrebări. Dar atunci când Dumnezeu prin tălmăcire sau prin prorocie vine și le descopere tainele, nu mai e un semn. Cad cu fața la pământ și se pocăiesc. Pentru că recunosc că acolo e Dumnezeu. Scumpii mei, țineți minte doar două lucruri. În primul rând, darurile Duhului Sfânt sunt date și puse la dispoziția tuturor credincioșilor botezați de Domnul cu Duhul Sfânt până vine Domnul Iisus Hristos și nivelul de maturitate al trupului va fi la nivelul absolut al capului. Hristos și biserica, capul și trupul împreună, în eternitate, în prezența lui Dumnezeu. Atunci vor înceta darurile. Atunci. Și în al doilea rând, fără daruri, putem să fim o organizație. Și putem să avem și succes. Sunt companii extrem de prospere în lumea asta care n-au darurile Duhului Sfânt. Putem fi o corporație, putem fi o organizație de succes. Dar nu putem fi organismul viu, spiritual, trupul Domnului Iisus Hristos. Doamne, umple-ne de puterea Duhului Sfânt. Ne ridicăm în picioare și cerem aceasta în rugăciune de la Domnul.